Selamat malam, inilah Headline News VOA bersama saya Utami Husin. Pintu-pintu perbatasan di berbagai penjuru Eropa kembali dibuka Senin 15 Juni, 3 bulan setelah ditutup karena wabah virus corona Maret lalu. Meski demikian, karena sejumlah pembatasan masih berlaku, tidak jelas bagaimana orang-orang Eropa bisa bepergian musim panas ini. Benua itu pun masih tertutup bagi turis-turis internasional di luar Eropa, termasuk orang-orang Amerika dan Asia. Pintu-pintu perbatasan di kebanyakan negara-negara Eropa, termasuk Jerman dan Prancis, mulai dibuka Minggu malam. Setelah hampir 2 pekan, Italia membuka dirinya bagi para pendatang asing dari Eropa. Meski demikian, seluruh negara di blok tersebut diperkirakan baru akan menerima kunjungan pendatang dari luar Eropa pada awal bulan depan, atau bahkan bulan-bulan setelahnya. Universitas Johns Hopkins melaporkan, Eropa memiliki lebih dari 2 juta kasus dari 7,9 juta kasus virus corona yang dikukuhkan di dunia. Lebih dari 182 ribu diberitakan meninggal terkait virus itu. Media Pakistan melaporkan bahwa polisi telah menangkap 2 staf Komisi Tinggi India di Islamabad, menuduh mereka ngebut serta menabrak dan membuat seorang pejalan kaki luka parah. Pihak berwenang di Islamabad telah mencatatkan kasus terhadap 2 orang India itu, tetapi mereka akan segera dibebaskan ke Komisi Tinggi India karena mereka memiliki kekebalan diplomatik, sebut saluran-saluran televisi lokal. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Aisha Faruqi, sewaktu dihubungi terkait laporan 2 warga India yang hilang itu, mengatakan kepada wartawan, ia harus memverifikasi laporan-laporan tersebut sebelum mengeluarkan komentar. India baru-baru ini mengusir 2 pejabat Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi dan menuduh keduanya melakukan spionase. India menyatakan para pejabatnya di Islamabad telah diganggu sejak diusirnya para pejabat Pakistan dari New Delhi.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono mengatakan hari Senin 15 Juni, ia telah menunda rencana mengerahkan 2 sistem radar pertahanan udara Aegis Ashore yang dirancang untuk mendeteksi dan menangkis misil balistik Korea Utara. Kono mengatakan kepada wartawan, Jepang menunda rencana tersebut karena persoalan teknis dan biaya. Menurut rencana, dengan kemampuan deteksi yang lebih kuat dari radar Aegis yang berbasis di kapal yang selama ini beroperasi di Jepang, 2 sistem radar itu dibangun untuk membantu mengatasi kemungkinan serangan misil dari Korea Utara dan meringankan Angkatan Laut Jepang yang kewalahan menangani beban pemantauan. Kono mengatakan, saya membuat keputusan Jumat lalu untuk menundanya pada saat ini. Jepang akan terus memantau ancaman dengan kapal-kapal yang dilengkapi Aegis. Dokumen Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan, 2 sistem radar Aegis Ashore memerlukan biaya $4.1 miliar untuk operasi dan perawatannya selama 30 tahun. Menurut rencana, sistem itu juga akan dipersenjatai dengan misil-misil penangkal untuk menembak jatuh misil yang datang di udara. Jepang harus membayar biaya tambahan untuk uji misi penangkal itu sebelum mengoperasikan sistem radar, sehingga meningkatkan kebutuhan dana. Sebuah tim jaksa Rusia Senin 15 Juni mendakwa seorang ilmuwan terkemuka berkhianat pada negara karena menyerahkan sejumlah informasi rahasia ke Tiongkok. Menurut pengacaranya, ilmuwan itu kemungkinan bisa dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara bila dinyatakan bersalah. Valery Mitko, Direktur Arctic Academy of Sciences di St. Petersburg, telah dikenai tahan rumah sejak pihak berwenang menuduhnya melakukan pengkhianatan tingkat tinggi Februari lalu. Ivan Pavlov, pengacaranya, mengatakan, ilmuwan berusia 78 tahun itu bepergian ke Tiongkok 2 kali setahun untuk memberi kuliah sebagai dosen tamu dan membantah memberikan informasi rahasia ke pihak berwenang Tiongkok. Menurut Pavlov, Mitko memang bepergian ke Tiongkok dengan membawa sejumlah dokumen. Namun dokumen-dokumen tersebut berisi informasi pendidikan dan bukan rahasia negara. Ini tuduhan yang tidak masuk akal, kata Pavlov. Perdana Menteri Australia Senin 15 Juni mengatakan, pemerintahnya sangat sedih dan prihatin atas keputusan Tiongkok yang menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pria Australia yang dinyatakan bersalah melakukan penyelundupan narkoba. Kerm Gillespie, 56 tahun, mantan aktor yang kini beralih profesi menjadi pembicara motivasi, ditangkap pada tahun 2013 di Bandara Baiyun, Guangzhou, atas tuduhan berusaha melakukan penerbangan internasional dengan membawa lebih dari 7,5 kg metamfetamin di koper bagasinya. Sebuah pengadilan di Guangzhou Sabtu 13 Juni menjatuhkan Gillespie hukuman mati dan memerintahkan penyitaan seluruh barang miliknya. Perdana Menteri Scott Morrison, Menteri Luar Negeri Mary Spain, dan sejumlah pejabat Australia lainnya mempersoalkan kasus ini dengan sejawat mereka dari Tiongkok dalam sejumlah acara. Demikian Headline News VOA.